De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do mércores día 28 de xuño, últimos días deste mes do San Xoán, que se despide con precipitacións, que se despide con agua, con baixada de temperaturas, en fin, con tempo que ten pouco que ver co que foi a maioría destes dos días deste mes do San Xoán. Foi nesta última semana cando, pois, eso, cambiaron as tornas e apareceron as precipitacións, apareceron as chuvias que tamén facían falta e notouse, registrouse tamén un descenso importante das temperaturas. Imos seguir así con tempo máis ou menos inestable ata o venres, e a partir de aí parece que recuperamos de novo a situación anticiclónica. Pois si, estamos a 28, a mércores 28, recordolles que hoxe hai concerto da banda da Escola Municipal de Música de Oleiros. Este concerto estaba xa anunciado, semi-anunciado, e estaba previsto celebrarlo no Parque José Martí, en Santa Cristina, pero precisamente as condicións meteorolóxicas, os cambios no tempo, propiciaron que se traslade o concerto ao Auditorio de Mera. Así que será hoxe ás 8 da tarde no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, cando, pois, os que o desexen poden disfrutar deste concerto da banda Orquesta Sinfónica de Oleiros. Todas as persoas que asisten a este evento musical podrán escoitar e disfrutar en directo das obras interpretadas por esta banda da Escola Municipal de Música, que dirixe Alberto Piñeiro. Será ás 8 da tarde, o acto, a entrada é libre ata que se complete a capacidade do Auditorio de Mera. Pois xa saben, a banda da Escola Municipal de Música do Concello de Oleiros actúa esta tarde, recordamos, no Auditorio de Mera. Era, inicialmente estaba previsto que fora no Parque José Martí, pero trasladase ao Auditorio de Mera hoxe 8 da tarde. Pois así, con música de bandas, empezamos esta outra mirada de hoxe, no que tamén lle temos que contar xa a perigosa deriva que está acollendo a situación en Venezuela, porque, como supoño que xa coñecen ou xa lerían por aí, un grupo de policía roubou un helicóptero e disparou contra o Tribunal Supremo Venezolano, e tamén realizaron disparos contra o Ministerio do Interior. O peor é que ese helicóptero ainda non está localizado e estas personas non foron detidas. Entre eles, un deles era un policía, un policía venezolano. Bueno, pois o goberno de Venezuela informou que o inspector Óscar Pérez disparou e lanzou varias granadas contra da sede do Ministerio do Interior e tamén do Poder Judicial. Non foi localizado e publicou varias grabacións no seu perfil de Instagram pedindo a dimisión de Maduro, e incluso asegurando que, bueno, pues que hai varios militares que están dispostos a levar a cabo unha ofensiva. O goberno de Venezuela informou de que un axente da policía científica dese país hurtou un helicóptero co que sobrevolou e despois abriu fogo contra das sedes do Ministerio do Interior e do Tribunal Supremo de Xustiza en Caracas. Asociou a este home coa estadounidense Axencia Central de Inteligencia, coa CIA. O ministro de Comunicación venezolano, Ernesto Villegas, dixo que a aeronave foi hurtada na base aérea militar da Carlota, en Caracas, por un grupo de policías. Comunicou que o seu líder é Óscar Pérez, é un inspector adscrito á División de Transporte Aéreo da Policía Científica. Villegas sinala que o complotado volou a aeronave ato o Ministerio do Interior no centro da capital venezolana, efectuando alrededor de 15 disparos contra da edificación, mentras que na terraza dese organismo estábase realizando un agasallo cunhas 80 personas. No interior do edificio, os parlamentarios discutían un proxecto de rexeitamento ao uso de armas de fogo e sustancias tóxicas para o control das protestas públicas e, ademais, para pedir á Fiscalía que investigue estas actuacións que atentan contra os dereitos humanos. Parlamentarios e traballadores permaneceron pechados dentro do edificio unhas 4 horas ata que estas personas se retiraron. Despois, o helicóptero dirixiuse á sede do Poder Judicial, onde se efectuaron disparos e se lanzaron ao menos 4 granadas de orixe colombiano e de fabricación israelí, das cales unha delas non estourou e foi recuperada. Medios locales citan a testigos que describiron un intercambio de disparos entre os guardias do Tribunal Supremo e o helicóptero. O presidente deste tribunal confirmou que non houbera feridos e que se siguen investigando os danos que se produciron na zona. Segundo o ministro Villegas, os ataques forman parte de unha escalada golpista contra a Constitución e as súas institucións, e asegura que Pérez, este policía, está sendo investigado polos seus vínculos coa Axencia Central de Inteligencia, coa CIA e coa Embaixada de Estados Unidos en Venezuela, así como cos seus vínculos con un exministro do Interior que recentemente confirmou públicamente os seus contactos coa CIA, dixo en alusión a Miguel Rodríguez Torres, que denunciou a falsedade dun documento feito público por un medio progubernamental que o relaciona coa CIA. Para o goberno de Venezuela, estes son ataques de carácter terrorista e que están enmarcados na ofensiva insurreccional adiantada por factores extremistas da dereita venezolana con apoio de gobernos e poderes estranxeiros. Villegas destacou que a Forza Armada e os corpos de seguridade do Estado están desplegados co obxectivo de capturar o autor dos feitos e de recuperar a aeronave, exhortando á ciudadanía a comunicarse coas autoridades a través do 911 en caso de ter información sobre o paradoiro de Pérez ou do helicóptero. Tamén se emplazou á oposición de Venezuela e a todos os factores políticos do país a condenar resoltamente os feitos e a deslindarse da violencia. Enfatizou que ningún ataque vai deter o proceso constituinte que activou o presidente Nicolás Maduro para redactar un novo ordenamento xurídico. Fontes non gubernamentales apuntan a que este inspector, Óscar Pérez, sobrevoou o Parlamento e o Tribunal Supremo cunha mensaxe pola liberdade do país. Ademais, o mesmo axente pediu a través dun vídeo a renuncia do presidente Nicolás Maduro. A grabación foi difundida na conta de Instagram deste home, na que lé un escrito dando a cara descuberta, acompañado de outros 4 militares encarapuchados e armados, e pide aos venezolanos ir a cada base militar do país. Dixo tamén que se está facendo este martes un despliegue aéreo e terrestre para devolverlle o poder ao pobo democrático e así facer cumplir as leis e restablecer o orde constitucional. Somos unha coalición de militares, policías e civiles en busca de un equilibrio e en contra deste goberno criminal e transitorio. Temos 2 opcións: ser xulgados mañá pola nosa conciencia e o pobo, ou empezar a liberarnos hoxe deste goberno corrupto, afirma nese vídeo. Este axente da policía científica foi fotografiado xunto a outros uniformados a bordo da aeronave cunha pequena pancarta na que se lía 350 libertad, en alusión ao artigo da Constitución que chama a desobedecer calquera réxime que non cumpla coas garantías democráticas nin cos dereitos humanos. O presidente de Venezuela culpou ao partido opositor Primeiro Justicia de tomar un rumbo de violencia e dixo que os seus principales líderes están ao fronte de todos os feitos violentos que se coñeceron. Estas son, en fin, as últimas novas con respecto a esta información procedente de Venezuela, xa digo, especialmente grave porque, a pesar do tempo transcurrido desde que se tivo lugar esta acción, non se conseguiu nin deter os implicados, nin se sabe onde está o helicóptero que participou nesa operación, nin tampouco se sabe a esta hora de noite aínda en Venezuela, tampouco se sabe se hai máis implicados ou se vai haber máis accións deste tipo, tal e como anunciaba este policía. De momento tampouco hai reacción nas autoridades nin españolas nin europeas, que deben considerar o caso como algo normal. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe con este, falando de Venezuela, con este, con esta noticia preocupante sobre Venezuela, porque é un punto máis nesa escalada que se está producindo en ese país, o en fin, o relatado e todo e o que se coñece, pois ten todas, en fin, todos os ingredientes para parecerse a un, ao menos a un intento de golpe de Estado. ...28 de xuño... comenzando esta outra mirada, como sempre, cos saúdos tamén para toda a audiencia de Radio Leiros, para todos aqueles que nos siguen cada día aquí, e cos saúdos tamén para Paris Ares, que é quen se ocupa dos controis técnicos e comparte cada mañá o micrófono neste espacio. Moi bon día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosén.
Día tamén marcado así pola inestabilidade, polo tempo, sí, que sigue estando, bueno, sigue estando así revolto, vai a seguir así mañá e pasado, polo menos. A partir do venres parece que volvemos a recuperar, a ir recuperando xa a situación anticiclónica.
Bueno, pero un día, a pesar de todo, cheo de cor e cheo de ledicia tamén.
Bueno, e ademais, en canto ao santoral, decirche que hoxe é San Ireneo.
Sí, Ireneo, sí, señor. San Ireneo. Sí, señor. E hoxe é o Día Internacional do Orgullo Gay, amigo.
Sí, señor.
E o Día Internacional da Diversidade Sexual. O sea que, sabes, día máis que sinalado, 28 de xuño, onde ademais, pois un día como hoxe, nacían pois persoeiros como Jean-Jacques Rousseau, o filósofo suizo, Canuto Berea Rodríguez, que moitos, sí, dirán, este quen é? Tal. Bueno, pois foi director de orquestra, violinista, sí, asesor do Banco de España, alcalde da Coruña, académico da Academia San Fernando, en fin, toda unha personalidade, ademais de aquí, da Coruña. Tamén un día como hoxe, pois nacía o actor estadounidense Pat Morita, que era un actor de orixe xaponés, pero nacionalizado estadounidense, que moitos lembrarán por seu papel en Karate Kid, que era o afamado señor Miyagi. Pois nada, un día como hoxe nacía Pat Morita. Tamén está hoxe de cumpreanos Tete Delgado, a nosa actriz Tete, sí, Delgado, sí, que cumpre aí 52 anos. Parabéns, Tete. Tamén hoxe está de cumpreanos John Cusack, actor estadounidense, 51 aniños que cumpre. E tamén hoxe está de cumpreanos Chayanne, o afamado cantante, actor e bailarín puertorriqueño. E un día como hoxe, pois falecían persoeiros como Jaume Vicens Vives, historiador español, ou Juan Antonio Benllure, que era o irmán do afamado escultor. Pois sabes, día sinalado, onde os axa? 28 de xuño, Xosé.
28 de xuño, sí, señor. Ante penúltimo día, non? Do mes de... Sí, ante penúltimo día do,
sí,
mes de xuño.
Sí, porque este mes ten 30.
E dous días máis para rematar este mes do San Xoán.
Sí, señor, estamos comezando o verán.
Pois sí, comenzando o verán, xustamente. Comenzando o verán, que parece ser que comenzaremos xullo xa, con tempo soleado de novo,
sí.
O sea, despediremos,
sí, sí, sí,
xuño así con tempo aínda un pouco revolto, pero a partir do sábado pois melloran as cousas.
Vamos co tempo daquela.
Pois vamos así, a contar un pouco polo miúdo.
Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, contar que hoxe, segundo sinala Meteo Galicia, continuamos con influencia de baixas presións, con aire moi frío nas capas altas da atmosfera e con ceos que estarán parcialmente cubertos con chuascos que hoxe serán xeneralizados, que algún deles poden ter intensidade importante. Tamén sinala Meteo Galicia un novo descenso das temperaturas con sensación de frío, di, por mor do vento do noroeste. Vento que soprará con intensidade moderada, incluso con intervalos fortes no tercio norte. Isto hoxe, mañá que xoves, mantéñense as baixas presións influenciando o tempo en Galicia xunto co aire frío en altura. Por tanto, pois continuaremos unha xornada máis con nubes que irán deixando chubascos, chubascos que se espallan por todo o país. Algúns terán incluso carácter forte. As temperaturas seguirán mañá en lixeiro descenso. O vento, que soprará con intensidade moderada no noroeste, soprará tamén puntualmente forte no litoral norte pola tarde. E o venres, as baixas presións siguen sobre Galicia, pero cunha tendencia a írense retirando segundo vai avanzando a xornada. Aínda así, os ceos presentarán moitas nubes con chubascos, chubascos máis probables e máis intensos canto máis ao norte, que irán remitindo en intensidade e en frecuencia a medida que pasan as horas. As temperaturas sen cambios, agás nas rías baixas, donde se registrará un lixeiro descenso, e o vento soprará mañá do noroeste moderado, diminuirá en intensidade cara a noite. Parece que xa o fin de semana, pois pouco a pouco iremos recuperando a situación anticiclónica. O sábado a xornada será de transición cara ao anticiclón, que irá aportando estabilidade. Na mañá do sábado agardamos ceos con nubes que poderían deixar algún chubasco illado no tercio norte e ceos máis despexados na metade sur. Xa pola tarde, na tarde do sábado, os ceos quedarán prácticamente despexados en toda Galicia. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, as mínimas, mentras que as máximas experimentan xa o sábado un moderado ascenso, con vento que soprará de compoñente norte, que soprará frouxo, con intervalos de moderado nas rías baixas. E xa para o domingo, pois, agardamos aumento das temperaturas, ceos prácticamente despexados, temperaturas, ademais, na xornada do domingo, que van a volver a valores como os de días atrás. Estarán xa moi preto dos 30 graus, algo que se manterá estarán moi preto dos 25 graus o domingo, pero a semana que ven, o luns, volverán a valores parecidos aos 30 graus, 29 graus se agardan para o luns, ou igual que o martes da semana que ven. Así que pasaremos de unha temperatura máxima prevista para o venres de 18 graus a unha temperatura de 24 o domingo e de 29 graus, bueno, máis ou menos, tampouco sempre haberá tempo para quitarlle algo, supoño, a partir do luns da semana que ven. Así que ata o venres seguiremos con esta inestabilidade e a partir do sábado empezamos a recuperar de novo a situación anticiclónica. Asoman a tus ojos las tormentas. Bueno, e agora, si queres, deixámolo tempo e ímonos á actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os diarios, as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso dos titulares das portadas dos diarios coruñeses. Comezamos, como facemos habitualmente, pola portada de La Voz de Galicia. Este diario sinala que os sindicatos do transporte estudan un paro indefinido. Saben que continúan hoxe tamén a folga no transporte público, hubo onte xornada de folga, hoxe tamén. Bueno, pois os sindicatos estudan un paro indefinido, sinala La Voz. Diseñarán a súa estrategia diante dun conflicto longo. A Xunta cree que a patronal engaños. Primeiro gran pulso da terceira legislatura de Feijóo, sinala este diario. Final dunha época na concesión das rutas de autobús xenera temores nos traballadores, na patronal e tamén na propia Xunta de Galicia. Sinala La Voz que os médicos detectan máis casos de hepatitis C en persoas que teñen tatuaxes e piercings. Sinala tamén este diario que o tempo dá un xiro de 180 grados, que Galicia queda esta semana na parte da corrente en chorro que descende e que chegará aire polar a toda a comunidade. E tamén se fa eco de que a policía venezolana rouba un helicóptero, que un policía venezolano rouba un helicóptero e dispara a varios edificios oficiales de Caracas. O piloto declárase rebelde contra o chavismo, sinala La Voz. España pode acabar convertíndose nun polvorín de manifestacións, di o histórico líder de Comisións obreiras, Toxo, que advirte que o fin da crisis ten que chegar xa aos salarios. Tamén sinala que hai 4 detidos, 4 yihadistas detidos en Mallorca nunha operación internacional antiterrorista, que a Garda Civil interroga a funcionarios da Generalitat polo referéndum catalán, que desapareceu un montañeiro español e outro arxentino no Nanga Parbat, que o xuiz pide por primeira vez un dictame á Axencia Ferroviaria Europea sobre o caso do tren Alvia, que o PP, o Partido Popular, abre un conflito interno polas súas contas e que morre unha muller nun accidente de tráfico na estrada. Tamén di La Voz que a Xunta estuda outros traslados de aulas de secundarias, de secundaria de colexios a institutos. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares na portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, con foto, titula o xornal Opinión, 45 denuncias por roubos de móviles e mochilas na noite do San Xoán. Tamén que os fogares galegos acumulan un recorte de gasto de 300 euros o mes. Tamén titula este xornal que o Congreso insta a Defensa a negociar a cesión de terreos de Amaestranza, que a Audiencia ordeou revisar a liberdade do asasino de Chapela a víspera do crime. Tamén titula a Opinión que o xuiz Lago Louro rexeita arquivar o caso Alvia, que o conflicto do transporte se enquista en Galicia, dúas feridas ao caer co seu coche por un terraplén, isto aconteceu na Nacional Sexta, seu paso por Betanzos. Pregúntase tamén a Opinión cando comezan as rebaixas do verán. Tamén titula este xornal que Sada multará por atar máis de 8 horas o día as mascotas, que Shakira volve 11 anos despois, 10 películas para celebrar o día do orgullo gay. Outro titular, pregúntase tamén a Opinión como a protexerse e evitar o novo ciberataque. E por último, detidos 3 menores en Fuerteventura por exixir a outro fotos sexuais. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares do outro periódico coruñés, del Ideal Gallego. Destaca que En Marea, di, quere instar ao goberno a unha solución ilegal para a Maestranza. Tamén sinala que Feijó destaca o fito da incursión de barreras no sector do luxo, que a Xunta pide responsabilidade ante a falta de servizos mínimos, fala da folga de transportes, que o sector do metal traslada a súa loita por un novo convenio ás rúas, que Arteixo vai terá dous novos títulos de FP grazas a un convenio coa Xunta, que os opositores do polémico exame O 092 amenazan cos tribunales, os exames para policías locales na Coruña, que o sector bovino beneficiase dunha rebaixa do 30% nas doses de Xenética Fontao, e tamén sinala este diario que o Consorcio das Mariñas inviste 4,3 millóns para modernizar a recollida de residuos. Ademais, que os viaxeiros procedentes do estranxeiro aumentaron un 17% no mes de maio. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xoxe.
Imos con as incidencias máis destacadas.
Sí, pois, falar de dúas incidencias que tivemos ayer pola tarde. A primeira, as 12:50 horas, recibimos unhas chamadas alertando uns veciños de que vían a unha persona, un individuo, cun pasamontañas, que ao final era unha careta, e portaba un bote de béisbol.
Un bate de béisbol, sí.
Este estaba diante da farmacia de Los Rey. Desplazámonos ao lugar. En principio, esta persona xa había escapado do sitio. No lugar foron identificados outros dous xóvenes relacionados con este feito. Un destes rapaces tamén portaba un bote de béisbol. Estos son xóvenes, todos menores, son varós, sendo dos da Coruña e un de Los Rei. Dicir que outro xoven tamén que escapara tamén foi identificado. Se interveñen os bates de béisbol e se lle comunica estos aos pais, non? Porque van ser denunciados á subdelegación do goberno por portar armas prohibidas en vía pública. Dice que non se produce ningún feito destacable por este caso, ¿no? Si ben se desconoce o motivo porque portaban estes bates de béisbol, ¿no?
Uh-huh. Un deles levaba tamén unha careta, ¿no?
Unha careta, sí, me dicían un pasamontañas, pero non, unha careta, iba tapado da cara. Ao final os rapaces non explicaron o motivo, mas ben penso, posiblemente, vamos, que se fora unha, non sei, unha gamberrada ou... Pero vamos, non sabemos tampouco, sí. De momento, al menos. Despois, ás 20 horas, se recibiu unha chamada informando tamén dunhos veciños de daños nun soportal dun edificio na Rúa Blanco Amor, na Isla de Cruz, por parte dun xoven menor de edad de 15 anos. Estos daños foron causados ao golpear, estaba xogando cunha pelota, golpeou no techo do soportal, caeron varias baldosas, ¿no? Se identificou o xoven, e se lle comunica estes feitos ao presidente da comunidade, pois se queren facer calquer tipo de reclamación, evidentemente. Eso sei, pois isto foi o que nos dou como incidencias destacables hasta ahora.
Muy bien. Bueno, pues nada, como siempre, muchísimas gracias, Eduardo.
Muy gracias.
Buen día a vos servicio.
Gracias.
Hasta luego.
Pois con esta información que nos facilitaban dende a Policía Local de Oleiros, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois de escoitar o boletín. Hoxe é mércores, os mércores falamos de saúde, falamos co doutor Rodríguez Caramazana, xa é a última intervención desta tempada, na que, bueno, pois como entramos no verán, entramos en tempo de vacacións, pois falaremos precisamente de eso, do verán e das vacacións e da súa relación tamén coa saúde.